biz o'sha 11 yanvar kuni sud zalidan qo'yib yuborishdi, boshqa qildi. Lekin o'shandan beri kuzatuv baribir taqib tagida baribir yuribmiz. Bular kameralarga olib yuribdi, endi qayerga boryapman, yana nima ish qilyapman, bir orqadan uzilmasdan yuribdi hozir. Endi mukofotni kecha eshitdik. O'zbekistondagi inson huquqlari Dmitriy Tixanov, Yilna Urlayeva men ko'rsatgan ekan, o'sha mukofotga sazovor bo'libmiz. Xursandman albatta, endi o'sha O'zbekistondagi o'sha xalqaro tashkilotlardan hammasidan minnatdorman endi.
Bu mukofot majburiy mehnatga, xususan bolalar mehnatiga qarshi,
albatta u
xabar shuni ustida ishlash bo'yicha berilibdi. Shu vaziyatda biror o'zgarish bo'ldimi?
Bilasizmi, albatta, mana shu monitoring qilgan vaqtlarimiz, kollej bormi, o'sha ishxonalarmi, qayerga borib monitoring qilgan bo'lsak, o'sha kollejlarni ham darhol orqaga qaytarib, keyin o'sha bo'yicha biz xalqaro tashkilotlarga chiqargan vaqtimiz O'zbekiston hukumatiga chiqib, u tomondan o'sha xalqaro tashkilotlar ular kollejlar darhol orqaga qaytargan. Shundan keyin o'sha albatta ijobiy tomonlari bo'ldi, guvohi ham bo'ldik bu bo'yicha. Yaxshi o'zgarishlar bo'ldi, lekin
demak kurash, faollik qanaqadir samara beradi hatto O'zbekiston sharoitida. Lekin men bir narsani tushunmayapman-da, odamlar nima uchun o'ziga o'zi yordam berishni xohlamaydi? Masalan, shu majburiy mehnat ularni hayotiga hamma tomondan kirib kelayotgan bir paytda, xususan bola chaqasi ham bundan chetda qolmayotgan bir paytda, uchun shuni masalan faqat sizga, Yelenaga, Dmitriyga o'xshagan 2-3 odam shu ish bilan shug'ullanib qolyapti. Nima uchun shu ommaviy bir xarakter, ommaviy bir ko'lam kasb etmayapti?
Endi odamlar bilasizmi, shunday singdirilgan bu paxta siyosat deb tushunadi. Bunga qarshi ketish keragi yo'q, shu davlatimizga foyda, davlatimiz uchun qilamiz deb odamlarni ongida shu narsa muhrlanganda, o'sha paxtani tersak davlatimizni byudjetiga tushadi, ertaga oylik pensiyalar, nafaqalar mana shu tomondan olamiz degan niyatda muhrlanib qolgan, hissamiz qo'shilsin degan mazmunda endi hammasini shu tushuncha. Ayrimlar endi paxtaga chiqmasak, boshqa qilmasak ishdan ayrilamiz deydi, yoki bo'lmasa bir qanaqadir jazolar berishidan qo'rqishib indamay o'sha paxta terishlari, majburiy terishlar bo'ladi. Keyin pullar yig'ishlar juda ko'p bo'ldi, 2015-yil judayam ko'p bo'ldi bu narsalar. Biz mana shu bo'yicha o'sha Jahon bankiga, keyin MOTga, diplomatlarga O'zbekistondagi to'g'ridan to'g'ri aytdik endi kerakli o'sha yig'ilishlarda. Umuman bu bo'yicha albatta O'zbekiston hukumatiga chiqishdi hammasi, boshqa shundan keyin ularni g'azabiga biz tegdik, o'sha Dmitriy Tixanov, men masalan, shundan keyin bosimlar bo'ldi.
Sizga jazo berishdi. Undan keyin
albatta
mana shu xalqaro tashkilotlarga qilingan sizlarni murojaatlaringiz, yuborilgan ma'lumotlar asosida keyin Jahon banki ham qanaqadir o'zini xulosasini chiqardi va majburiy mehnat darajasida emas deb o'sha 500 000 dollarlik kreditni berishga qaror qildi. Mana shu vaziyatda, mana O'zbekiston qishloq xo'jaligini isloh qilaman deb 500 000 dollar olgan bir sharoitda, yangi mana qishloq xo'jaligi yili boshlanadi shu kunlarda, yo balki boshlangandir, biror o'zgarish bo'lishiga umid bormi? Mana shu majburiy mehnatni ko'lami sal orqaga qaytishi yoki aksincha bo'ladi bu?
Bilasizmi, o'sha 2015-yil qanday davom etgan bo'lsa, 2016-yil ham mana shunday davom etadi. Monitoringni qilib biz chiqargan taqdirimizda ham o'sha kollejni qaytaradi, qolgan kollej turaveradi. Yana o'sha tashkilotlar, davlat tashkilotlari, o'sha byudjet tashkilotlari joyida turaveradi.
Demak, mohiyat o'zgarmaydi, faqat kosmetik qandaydir o'zgarishlar
qilish. Albatta, chunki O'zbekiston baribir majburiy mehnatdan o'sha arzon bunday olganda chekin ishchidan hech kim, bu O'zbekiston hukumati voz kechmaydi baribir. Bu shu ketishda baribir ketadi, u hech o'zgaradi deb o'ylamayman.